qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Rossiyaga uning iqtisodiy manfaatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatadigan sanksiyalar bilan tahdid qildi. Bu haqda Sky News telekanalida aytilgan. Sanksiyalar Rossiyaga juda qattiq ta'sir qiladi va agar bosqin bo'lsa, biz bundan ham ko'proq narsani qilamiz. Agar Rossiya kompaniyalariga Buyuk Britaniyaning moliyaviy bozorlarida kapitalni jalb qilishga ruxsat berilmasa, buning zarari og'ir bo'ladi degan siyosatchi. Jonsonning so'zlariga ko'ra, Ukrainaga keng ko'lamli bosqin sodir bo'lgan taqdirda Rossiyaga qarshi qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin. Qo'rqamanki, hamma narsa prezident Putin haqiqatdan ham Ukrainaga keng ko'lamli bosqin amalga oshirishga, mustaqil suveren Yevropa davlatini egallab olishga bo'ysundirishga qat'iy qaror qilganidan dalolat beradi va menimcha, keling aniq aytamiz, bu butunlay falokat bo'ladi degan u. Avval xabar berganimizdek, kecha 21 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin rossiyaliklarga qariyb 1 soat davom etgan murojaatidan so'ng Donetsk va Lugansk xalq respublikalari mustaqilligini tan olish to'g'risidagi farmonlarni imzoladi. Dunyo davlatlari Putinning qarorini qoralab chiqdi va G'arb davlatlari Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy qilish arafasida. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini tutib turadigan davlat kompaniyalari aksiyalari keskin arzonlashdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.